Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! În ianuarie 1977 apărea într-un ziar vest german manifestul unor intelectuali cehoslovaci, 243 la număr, care solicitau autorităților de la Praga respectarea drepturilor individuale marcate în Constituția țării și apoi în celelalte documente internaționale la care aderase această țară. După lansarea acestui manifest politic și civic, apare și la București o primă reacție printr-o scrisoare de solidarizare către fondatorii din Cehoslovacia, semnată de scriitorul Paul Goma. Este greu de crezut, însă într-un timp scurt la această scrisoare aderă și alți oameni din București și din țară. Numărul lor în epoca a fost considerabil, însă nu a depășit câteva sute. Oameni care cereau regimului respectarea drepturilor elementare cetățenești, însă, la fel ca și în Cehoslovacia, nu solicitau schimbarea regimului politic al țării. Cu alte cuvinte, urmăreau schimbarea din interior în cadrele date, mai degrabă o încercare de reformare a instituțiilor statului și mai puțin o fățișe opoziție politică. Fiind presați de timp, am ales varianta minimală de a expune cazurile a doi protestatari, scriitorul Paul Goma și istoricul Vlad Georgescu, complet diferiți ca structură, însă convinși că prin vocea și exemplul lor vor putea să-i convingă pe mai mulți că sosise vremea unor schimbări și pentru România. Invitata ediției, influențele cartei 77 în România, este doamna dr. Ana Maria Cătănuș, cercetătoare la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului din cadrul Academiei Române. Bună seara, doamna dr. Cătănuș!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Doamna dr. Cătănuș, scriitorul Paul Goma a fost unul dintre puținii intelectuali în epocă hotărât să-și sacrifice libertatea, interesele și familia pentru o cauză ce multora le părea ori de domeniul trecutului, ori prea înaintat. Cunoaștem astăzi resorturile, de oricare fel ar fi acestea, care l-au îndemnat să procedeze în consecință. Exemplul cehoslovac, nemulțumit de ordin personal sau profesional, deziluzia asupra prestației partidului unii și liderilor săi, abuzurile regimului în materie de drepturi constituționale?
Am putea să spunem că este vorba despre toate aceste lucruri la un loc. În primul rând, la Paul Goma am resimțit în perioada comunistă și chiar și în zilele noastre o mare nevoie de libertate, de manifestare plenară a personalității sale. Apoi trebuie să luăm în calcul faptul că abuzurile la care a fost supus în perioada comunistă și-au pus amprenta asupra evoluției sale personale, în primul rând, dar și profesionale. Și nu în ultimul rând, influența Cartei 77 asupra demersului dizident, demersului său dizident din anul 1977 este fără îndoială foarte importantă.
Deci el a fost, de fapt, motorul acestei mișcări Goma. Pur și simplu, energia sa, pasiunea sa a dat un impuls și celorlalți care nu aveau curaj.
Cred că este corect să spunem că fără Paul Goma nu am fi avut mișcarea pentru drepturile omului din România anului 1977. Carta 77 a reprezentat nu doar o importantă influență, sursă de influență în demararea acestui demers dizident, dar a reprezentat și acel catalizator care a eliberat practic o serie de energii și din partea lui Goma și din partea celorlalți care s-au alăturat mișcării pentru drepturile omului. Ce este foarte important pentru că am pornit de la acest moment al Cartei 77 este faptul că putem vedea în evoluția societății românești în anul 1977 influențe directe, atât în mișcarea Goma, cât și, așa cum vom vorbi probabil un pic mai târziu, în demersul dizident al lui Vlad Georgescu. Este foarte important faptul că s-a accentuat această idee a drepturilor omului, a respectării drepturilor omului, fie că era vorba despre dreptul la liberă exprimare, fie că era vorba de dreptul la liberă circulație a persoanelor, dar și a ideilor. Lucru care a fost foarte pregnant în documentele mișcării pentru drepturile omului din România. Și când vorbesc despre documentele acestei mișcări, am în vedere nu doar scrisoarea de solidarizare a lui Paul Goma cu Carta 77, trimisă în ianuarie 1977, este adresată scriitorului Pavel Kohut, unul dintre semnatarii Cartei 77, dar mai ales scrisoarea adresată conferinței de la Belgrad.
A fost o operă colectivă acolo, nu a fost neapărat Paul
da,
Goma, nu?
A fost o operă colectivă, este vorba despre o scrisoare care a fost semnată în primă fază de 8 persoane. Textul final al acestei scrisori adresate conferinței de la Belgrad i-a aparținut pictorului Sergiu Manoliu și mamei acestuia, Maria Manoliu. Era un text care atrăgea atenția asupra abuzurilor puterii comuniste, având firește în centru această problemă a emigrării.
După 25 ianuarie 1977, când Paul Goma transmite scrisoarea sa de solidaritate către diplomați străini și arestarea din 1 aprilie, evenimentele se succed cu rapiditate. Autoritățile alertate încep să ia primele măsuri. În contrapartidă, intelectualii români din emigrație se mobilizează și Radio Europa Liberă devine un vârf de lance în această dispută. Găsim aici, doamna dr. Cătănuș, caracteristici esențiale ale desfășurării războiului rece?
Cred că da, pentru că mobilizarea exilului a fost unul dintre elementele esențiale care au contribuit la supraviețuirea dizidenței în România. Fără această mobilizare a exilului, este foarte probabil ca mulți dintre dizidenți să fie nevoiți să părăsească mai repede țara sau să fie supuși unor presiuni foarte mari din partea regimului, mergându-se firește până la arestare sau condamnarea la închisoare.
Găsim emigrația românească, cel puțin cea de la Paris, mai dinamică după începutul protestului Goma?
În mod evident, acest lucru s-a întâmplat. Exilul militant de la Paris, strâns în jurul nucleului în centrul căruia se afla Monica Lovinescu, a devenit una dintre cele mai importante modalități de susținere a dizidenței românești și mai ales a lui Paul Goma, care se afla într-o situație deosebită fiind arestat, după cum ați menționat, la 1 aprilie 1977.
Accesul la arhivele securității ne ordonează un parcurs al evoluției evenimentelor în cazul ambilor disidenți, Paul Goma și Vlad Georgescu. Pentru scriitor, experiența anchetei constituia un atu, ceea ce însă nu l-a scutit de un tratament dur. Descoperim că, în ciuda unui energic protest din exterior, mișcarea Goma nu a întrunit sufragiul unei minime atenții și solidaritate, să-i spunem, în brazla scriitoricească, ci, surprinzător, la acest protest al lui Paul Goma au aderat oameni din diferite medii și profesii. Ce justificări credeți că au avut scriitorii și ce rațiuni au condus pe ceilalți la o solidarizare, fie și formală, cu mișcarea Goma?
Probabil că cei mai mulți dintre scriitorii români au fost, ca și în anii 80, îndreptați mai mult spre a-și construi o operă decât a se implica în activități sau în acțiuni dizidente de opoziție, care i-ar fi adus firește într-o situație delicată, le-ar fi pus în pericol viața profesională și cea personală până la urmă.
Putem vorbi de un egoism?
Nu, cred că istoricul nu poate vorbi despre un egoism. Pur și simplu aceasta a fost realitatea României și a societății românești în acea perioadă.
Frica era una dintre trăsăturile prezente la scriitori. Totuși Paul Goma protesta pentru aceleași respectarea unor drepturi de care ar fi beneficiat și colegii săi de breslă.
Cred că nevoia de a beneficia în continuare de tratamentul
privilegiat
în anumite cazuri, a fost mai important decât frica. Cred că a fost o modalitate de a-și asigura o viață profesională normală, pentru că până la urmă a intrat în dizidență, sau acest parcurs în dizidență nu putea avea decât un singur rezultat.
Au fost și cuvinte dure rostite de scriitor la adresa lui Paul Goma. A fost o ședință a Uniunii Scriitorilor în care Paul Goma de fapt a fost dat afară, însă însoțite de concluzii destul de greu de pus pe hârtie.
Da, Paul Goma nu a fost unul dintre, cel puțin pentru breazla scriitorilor din România, nu a fost, să spunem, printre persoanele cele mai apreciate în interiorul brezlei. Chiar în discuțiile particulare care au fost înregistrate firește de către securitate, aceiași colegi de breaz ridicau problema lipsei de talent a lui Paul Goma ca o justificare pentru lipsa lor de reacție și de solidaritate.
Vorbim despre ceilalți care au semnat pentru acest protest, care s-au înscris practic în mișcarea Goma. Cine erau ei, de fapt, și ce doreau? Erau conștienți de ceea ce făceau? Erau solidari cu ceea ce propunea Paul Goma? Credeau în ceea ce spunea scriitorul?
Cred că pentru cei mai mulți, mișcarea Goma a fost un vehicul pentru emigrare. Oamenii ajunseseră, cei care au decis să semneze, au fost familii întregi care s-au dus la Goma acasă, s-au transmis adeziunea lor telefonic. Aveau nevoie de orice mijloc pentru a emigra.
Din ce spuneți dumneavoastră, părea a fi o situație disperată. Deci ei voiau cu tot inadinsul să plece din România.
Da, pur și simplu nu și mai vedeau viitorul în
reunificarea familiei, alții pentru clauză de conștiință, nu?
Da, și cei mai mulți pentru a încerca să-și construiască o altă viață într-o lume liberă. Dintre aceștia au fost și persoane, semnatarii scrisorii Goma.
Care au crezut totuși, nu?
Da, au fost persoane care au crezut că lucrurile pot și trebuie să fie schimbate din România. Și avem cazul cel mai cunoscut al muncitorului Vasile Paraschiv, figura proeminentă a mișcării sindicale, a unei posibile mișcări sindicale în România.
Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii.
Da, creat în 1979, care s-a bucurat firește și de adeziunea lui Vasile Paraschiv.
Și a mai fost, dacă nu mă înșel, un alt literat român care și-a retras pe urmă semnătura, parcă.
Da, este vorba despre criticul Ion Negoițescu, care însă la presiunile regimului a fost nevoit să-și retragă semnătura și să chiar să publice un articol în România Literară intitulat despre patriotism.
În arhiva postului de Radio Europa Liberă se găsește o înregistrare în care apare istoricul Vlad Georgescu alături de comentatorul Emil Horezeanu, astăzi ambasador în Germania. Am selectat pentru ilustrarea subiectului nostru un fragment ce dezvoltă apariția cărții Orizontul Roșii a generalului Ioan Pacepa în anul 1987, transfug de 10 ani în Statele Unite. Istoricul Vlad Georgescu a fost director al secției române a postului de radio între 1983 și 1988.
Știm însă că în urmă cu câțiva ani, cred că în 84 sau în 85, 5 diplomați, între ghilimele, de la ambasada Bucureștiului de la Bonn au fost expulzați din Germania pentru că dădeau trecoale acestei clădiri intenționând să o arunce în aer. Timp de asemenea că primim amenințări cu moartea. Nu? Am primit amenințări cu moartea foarte recent, în sensul că dacă vor fi transmise fragmente, vom fi omorât. Firește că reacția pe care, poziția pe care eu mă așez este să nu iau în seamă aceste amenințări, pentru că noi ne facem o datorie de ziariști, ne facem o datorie de bun român, avem datoria să transmitem aceste lucruri, să arătăm adevărul și mergem înainte.
Cartea există?
Cartea există.
Va fi tradusă în francez, va fi tradusă în germană?
Deci amenințările care ni se trimit prin rude, prieteni, scrisori și așa mai departe, cu sau fără amenințări, noi vom merge înainte și ne vom face datoria așa cum credem că trebuie să ne facem. Rămâne însă întrebarea, la care eu răspund pozitiv, că în spatele multor lucruri ciudate, cum ar fi fost atentatele împotriva lui Emil Georgescu sau amenințările împotriva lui Noel Bernard, se afla mâna securității. Sau bătaia Monicăi Lovinescu se afla mâna securității. Generalul Pacepa e foarte categoric din acest punct de vedere. Sunt și alte mărturii care se coroborează cu ceea ce spune el și eu cred că noi trebuie să acceptăm ideea că trăim într-o situație, reprezentăm un element care este extrem de neacceptabil pentru regimul de la București și că puțin lucru ar fi poate mai de dorit pentru el decât acela de a aduce Europa Liberă la tăcere. Ceea ce regimul trebuie însă neapărat să-și dea seama este că acest post de radio nu poate fi adus la tăcere. A dispărut Emil Georgescu, a dispărut Noel Bernard, au venit alții, vor dispare poate cei care sunt acum la microfon, dar postul își va continua mai departe misiunea pentru că are datoria să o facă și nimic nu îl va putea împiedica să-și îndeplinească această misiune.
Istoricul Vlad Georgescu, fost director al secției române de la Europa Liberă, despre deontologia acestui post de radio. O înregistrare accesibilă și pe youtube.com. Doamna doctor Cătănuș, să fi fost acesta motivul sau una dintre cauzele care au dus la dispariția prematură a istoricului Vlad Georgescu, faptul că, până la urmă, a supralicitat difuzarea unor fragmente din cartea Orizontul Roșii a generalului Pacepa la Europa Liberă? În ciuda avertismentelor pe care, cel puțin așa, aflăm din unele mărturii că ei s-ar fi transmis lui Vlad Georgescu să nu transmită fragmente din cartea generalului Pacepa, că altfel va pieri. Circulă tot felul de variante, versiuni, atât pe internet cât și în lumea aceasta mică a colportorilor.
Da, este greu de emis o părere avizată pentru că documentele care sunt accesibile în acest moment nu susțin o asemenea ipoteză. Dacă ar fi să ne luăm după mărturiile unor persoane care au activat în exilul românesc sau ale rudelor apropiate, aceștia susțin cu tărie că dispariția prematură a lui Vlad Georgescu a fost ca urmare a eforturilor făcute de securitatea românească. Însă este foarte greu de stabilit în ce măsură regimul de la București dispunea de tehnologia necesară și a contribuit în mod direct la dispariția lui Vlad Georgescu.
De la un istoric tânăr care promite în anii 60 la un activism intelectual de nesupunere față de regim sau profilul unui disident. În cazul lui Vlad Georgescu, parcursul, credeți că a avut altă traiectorie? A fost cultivat pe baza altui suport? De către cine? Pentru ce?
Nu cred că Vlad Georgescu se înscrie în seria persoanelor influențate neapărat din exterior pentru a apuca drumul dizidenței. Evoluția lui Vlad Georgescu a fost una cumva care s-a înscris în, să spunem, parcursul normal al celor mai mulți dizidenți. Este vorba despre o evoluție progresivă în care persoana reușește să își dea seama de tarele regimului, să le resimtă asupra evoluției sale personale, profesionale și ajunge într-un moment în care, așa cum spunea și Vlad Georgescu, tăcerea nu mai este o soluție. Acest lucru îl scria într-o scrisoare adresată lui Mircea Eliade în martie 1977, în care îl ruga să-l ajute cu distribuirea textelor sale disidente.
Promitea o carieră extraordinară Vlad Georgescu în România. În 1963 îl găsim la Muzeul Romno-Rus, apoi în colectivele Academiei Române, la institute de cercetare, deja în anii 70 sau puțin mai târziu predă chiar și la Columbia University în Statele Unite.
Vlad Georgescu a avut într-adevăr o evoluție promițătoare. Cariera sa academică a fost legată de Institutul de Studii Sud-Est Europene și de profesorul Berza, care i-a fost părinte, Mihai Berza, care i-a fost părinte spiritual și l-a sprijinit în ascensiunea profesională. Vlad Georgescu a fost unul dintre laureații premiilor Academiei Române și a fost unul dintre istoricii foarte bine cotați, ajungând ca chiar de la finele anilor 60 să întreprinde numeroase turnee de conferințe în America și, așa cum ați amintit, chiar să predea 6 luni la Catedra Nicolae Iorga de la Universitatea Columbia.
La 29 martie 1977, Vlad Georgescu a fost arestat sub acuzația de punere în slujba intereselor unei puteri străine și furnizarea reprezentanților acesteia de date ce pun în pericol securitatea statului. E un citat din capătul de acuzare oficial, așa cum apare acesta și în lucrarea noastră, Vocația libertății, forme de disidență în România 1970-1980. Ce îi se reproșea concret istoricului Vlad Georgescu?
În mod concret, acuzația viza, cum ați spus, transmiterea de secrete. De fapt, era o acuzație de spionaj. Ceea ce a făcut Vlad Georgescu nu intra în mod real în această sferă a acuzației de spionaj, pentru că el doar transmisese ambasadorului american, Harry Barnes, cu care avea o relație personală foarte bună, câteva texte pe care le redactase. Printre acestea se găsea programul Mișcării Dizidente din România, singurul program dizident realizat în România comunistă, și transmițându-le ambasadorului american.
Era, scuzați-mă că vă întreb, era un program și nu era un plan, nu?
Era efectiv un program prin care...
Cine să-l pună în realitate, să-l transpună?
Practic un program adresat autorităților statului comunist, pentru că ceea ce cerea Vlad Georgescu era includerea în Constituția țării a dreptului la dizidență. De fapt, a dreptului de a avea o opinie diferită. Și el chiar...
Era proiecția personală, de fapt, a unui efort reformator, înțeleg, la care nu aderase și altcineva, cum a fost cazul în Mișcarea Goma, nu?
Nu, pentru că, din
păcate... A fost o acțiune individuală.
Da, o acțiune individuală, pentru că, din păcate, Vlad Georgescu nu a reușit să distribuie aceste materiale și să acestea să devină cunoscute, mai ales prin intermediul posturilor de radio din Occident. El a fost aproape imediat arestat după ce i-a transmis materialele ambasadorului american. Prin urmare, demersul său și programul Mișcării Dizidente a rămas aproape necunoscut.
Fașă, da.
Da. Reacția autorităților comuniste nu era una singulară.
A fost exagerată, poate.
A fost și exagerată, dar nu era singulară. Mm. De exemplu, în cazul Václav Havel, care a fost arestat și interogat în legătură cu Carta 77, el era acuzat de fapt de transmiterea, în mod oficial, de transmiterea scrierilor sale pentru a fi publicate în exterior. În niciun caz de acțiunile legate de Carta 77.
Mărturisirea sau apelul la clemență făcut de ambii disidenți a fost gândită ca o dovadă a regimului în ceea ce privește atitudinea sa umanitară și, în paralel, o remodelare a imaginii sale în străinătate, ori un mijloc de slăbire a presiunii asupra cazurilor amintite. Adică poate a fost acceptat de cei doi, scriitorul Paul Goma și istoricul Vlad Georgescu, pentru a-și ușura un pic traiul în timpul anchetei și apoi mai departe, sau de fapt putem citi și o dovadă a regimului că nu se comportă bestial sau crud, cum s-a întâmplat în anii 50 cu opozanții săi.
Este evident că în anii 70-80 vorbim despre o abordare diferită a regimului comunist față de ce însemna opoziție în România. Aceste mărturisiri au îndeplinit mai multe roluri. În primul rând, era o încercare din partea autorităților de a vedea cumva evoluția acestor persoane spre dizidență pentru a putea în viitor să gestioneze mai bine aceste situații. Pe de altă parte, exista și acea componentă de asumare a vinei din partea celor acuzați și, firește, în final, cererea de a fi eliberați și de a primi clemență din partea regimului. Însă aceste documente erau cumva de uz intern. Ele au fost descoperite în arhivele fostei securități. Până la urmă, ce a devenit public și important pentru imaginea regimului comunist în străinătate a fost faptul că cei doi au fost eliberați.
Dumneavoastră susțineți în volumul amintit că Occidentul adoptase ca tehnică de subversiune a regimului comunist din Europa de Est, încurajarea apariției protestelor, a petițiilor în domeniul respectării drepturilor omului, ora opoziției la nivel individual și de grup, în locul provocărilor și acțiunilor de revoltă fățișe, cum s-a petrecut în anii 50. În sensul că nu se încuraja fuga sau emigrarea protestatarului, ci cultivarea sa în țară pentru o mai mare eficiență. Dar roade această abordare?
În anumite cazuri în Europa de Est, au avut mai mult succes decât în România. Este evident că aceste persoane, cei care se încadrau pe această traiectorie dizidentă, nu puteau rezista în țara de origine fără sprijinul exilului, fără sprijinul organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului. Și este evident că statele occidentale și în special Statele Unite au avut în vedere și această componentă de destabilizare a regimurilor din interior. Numai puțin important este faptul că dizidenții totuși au avut un rol important în evoluția societății și în încercarea de a schimba regimul din interior.
Mă gândesc, păstrând oarecum proporțiile, că Paul Goma, scriitorul Paul Goma, a fost denumit în epocă drept un sojeniț în român. Sigur știm câți ani de zile Occidentul a sprijinit pe sojeniț pentru a-l conserva acolo ca un important, să spunem, vector de solidarizare și dizidență. În cazul scriitorului Paul Goma nu prea s-a întâmplat asta, în ciuda eforturilor făcute.
Da, folosirea acestor titulaturi, pentru că Solzhenitsyn al românilor, în cazul lui Paul Goma, nu a fost o titulatură singulară. Despre Goma s-a vorbit și despre un Václav Havel al românilor, așa cum despre alți dizidenți s-a vorbit despre Saharov al românilor în cazul lui Mihai Botez. A fost o încercare din partea mediei occidentale de a atrage atenția asupra dizidenților români care erau foarte puțini.
Da. Au fost puțini, dar au existat. Și în unele momente chiar au protestat. Putem afirma fără tegadă, doamna doctor Cătănuș, că în timpul regimului anterior, noțiunea de cultură civică și politică alternative a avut o consistență prin persoane sau grupuri în România? Dacă nu, ce i-a lipsit?
Atunci când vorbim despre gesturi de dizidență, care sunt cele mai vizibile, pentru că sunt publice, sunt deschise, în cazul românesc, din păcate, nu avem foarte multe figuri proeminente. Și atunci, așa cum s-a pus deseori întrebarea, de ce au fost atât de puțini? Probabil pentru că...
Sigur, nu se putem face comparații între Solidaritatea, un sindicat al polonez, da, în care erau câteva milioane de oameni înscriși, și gesturile acestor intelectuali români, care sigur au fost meritoase.
Este foarte adevărat.
Au locul lor.
Nu putem face o comparație cu Solidaritatea poloneză. Cred că mai aproape ne-ar fi cazul cehoslovac, acolo unde securitatea, STB-ul a fost foarte puternic și dizidenții cehoslovaci au fost supuși unor presiuni puternice.
Mulți dintre
ei, da, au făcut ani buni de închisoare, inclusiv Václav Havel. Probabil că ce a lipsit societății românești este ceea ce îi lipsește în continuare, un simț al solidarității, un simț al respingerii abuzurilor.
Dar asta nu ține și de prerogativele unei culturi civice sau politice sau și una și cealaltă.
Ba da, dar în cazul oricărei culturi, da, aceasta trebuie construită în timp și trebuie să existe oamenii dispuși să lucreze pentru construirea acesteia. Ceea ce în cazul românesc nu s-a manifestat cu pregnanță.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, influențele cartei 77 în România, cazurile Paul Goma și Vlad Georgescu. Invitată, doamna dr. Ana Maria Cătănuș, cercetătoare la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului. Doamna Cătănuș, vă mulțumesc.
Mulțumesc și eu.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.